Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sigríður Eyrún Friðriksdóttir, söng og leikona. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvernig kemur undan vetri?
Bara ágætlega. Ég er hérna svolítið þreytt en rosa nærð á sálinni.
Já.
Búin að hafa svo mikið að gera. Margt skemmtilegt að gera. Já.
Er það lína sem hefur nært þig eða hvað?
Lína og ormstunga og hérna og börnin mín og bara rosa mikil sköpun, söngur og alls konar nemendur mínir næra mig líka.
En sko þau varst að telja upp það sem þú er búin að vera að gera. Þú veist að þetta er svolítið mikið.
Ég veit.
Já.
Já. Ég er mjög góð í að skipulegja mig.
Já.
Og er mjög bjartsýn, manneskja. Hmm. Þannig að það gengur einhvern veginn allt upp og svo á ég bara svo ofbúslega gott fólk í kringum mig. Og hérna... Og ég, þú veist, allt sem ég er að gera er ekkit alltaf sama tíma, svo sem.
Nei. Veist,
ég var til þess að kenna í Vestló á haustönninni og svo er ég í leifi þaða núna meðan ég er að leika svona mikið.
Já.
Og fækkaði söngnemundum aðeins þegar ég fór að leika í Þjóðleikhúsinu og það eru fullt af hljóðbókum og teiknumyndum í gangi sem að ég las fyrir sko svo nokkur mánuðum síðan.
Já, bara svo nota fólk vita.
Já, lítur út fyrir að ég sé alltaf bara eitthvað framlegusla mikið, það kemur ekki alltaf út strax.
Nei, það bara, hún er aldrei heima hjá sér. Það er í vinnunni.
Svo er ég að mæta á körfuboltamót með barninu og
náttúrulega
músíktilraunir með hinu barninu.
Já, býttu, var ekki hún að vinna?
Jú, hún var söngkona músíktilrauna í ár, hún er Lára Björk.
Já.
Og hljónsveitin Gamosýr, það
já,
voru
akkurat.
Hérna hljónsveit fólksins.
Já, sló í gegn.
Já,
akkurat.
Gekkjar.
Það er svo skemmtilegt. En sko, að leika í línu allar helgar, sko hvernig undirbyrðið undir það? Því þú veist, það eru helgarnar.
Já, sko, ég þarf að vanda mig rosalega mikið að eyða tíma þá eins og með litlinu minni sem er 7 ára. Þegar ég er ekki á sviðinu,
já.
Til þess að bara, þú veist, og þegar ég er með henni að vera þá með henni, ekki vera bara eitthvað að setja henni fyrir fram að sjónvarpið og gera eitthvað skemmtilegt saman og hérna, og svo færu nú stundum að koma með mér upp í leikhús og sitja í fanginu mér með henni að vera að sminka mig og svona.
Já.
Svo er hún sótt bara áður en að ég þarf að fara að hitta upp og svona.
Já, já.
En hérna, við erum búin að gera þetta náttúrulega rosalega oft. Mér finnst rosa gaman að vera í barnaleikriti, þannig að hérna, eins og ég segi, ég er svo bjartsýn, mér er svo gaman, mér þetta, veist, það gaf mér svo mikið til þess að vera í kardimumbærinum í COVID, að sjá bara að maður gat...
Kardimumbærin í COVID?
Já, þetta var þetta fylgir alltaf að, kardimumbærin í COVID,
já.
Þá, veist, að sjá bara andlitin á börnunum sem að fengu svo lítil samskipti á þessum tíma, og ég geymi það rosa mikið hjá mér, bara hvað þetta er dýrmætt starf og hvað þetta er mikilvægt að gefa fólki þessa upplifun og að þetta er alltaf, það er alltaf allir að koma í fyrsta skipti,
já.
Eða svona oftast.
Já, 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 já.
Þannig að, og oft er þetta fyrsta skipti í leikhúsi, í Þjóðleikhúsinu, bara, og ég man eftir mínum skiptum í Þjóðleikhúsinu og bara hvað þetta skipti miklu máli. Hvað við erum ókesslega heppin hérna á Íslandi að fá leikhús, svona mikið leikhús, að leikhús sé aðgengilegt. Það er ekkit sjálfsagt.
Nei, nei. Það er náttúrulega bara ævinn til að stíga inn og setjast í salinn og bíða og sjá hvað gerist. Sko, þannig að börnin ykkar, segja, þau eru alinn upp aðeins öðru við seldur en þú, því þú vorst að tala með mig,
veist,
að þú kemur ekkit frá neinum, það er engin leikari, þú veist, þú ert ekki þannig, með þannig net.
Nei, ég er meira þess að prófað upp í leikhúsi að tengja mig á Íslendingabók við alla sem ég er að vinna með.
Já.
Og ég er bara ekki tengd neinum í meira en sko sjötta liðið eitthvað.
Það er bara engin tengsl við íslensk leikhús, þú verður bara sagt að það við það.
Ég er bara að gera þetta sjálf.
Já. En að því þú segir sko að Rán, dóttir ykkar, er bara situr hjá þér og fylgist með þetta sminka og svona, þannig að hún er leikarabað.
Já, henni finnst ekkit sjálfsæðara en að veist, hún kemur með mér upp í Sýrland að talsetja og hún er bara, og hvenær á ég að gera? Og hún er einmitt að fara, hún er byrjað að talsetja, sko,
já,
hún er byrjaði 4 ára.
Akkurat, sem að gerir.
Og hún bara, þú veist, fer inn í stúdíu, setur á sig heyrnartólin og það er ekkit mál. Og meðan öðrum börnum þætti það kannski pínu óhugnalegt að fara inn í hljóðinn og klefa með heyrnartól.
Já, en svona, hvernig er þín fjölskylda, Sigga? Hvað er þetta alinn upp?
Ég er alinn upp í Breiðholtinu.
Já.
fættist í Jörfabakka ég bjó í Jörfabakka þegar ég fættist og svo fór ég flutti við til Danmörkur í Óðinsi og svo flutti við upp í Seljahverfi þar bara ólst ég upp og hérna mamma og pappi eru þau kynntust þegar mamma var að dæla bensíni á vegamótum á Snæfisnesi
það?
Já, mamma er úr hérna frá Jarlánstöðum í Borgarfirði og pappi og stakkamari á hérna löngu fyrir maður Snæfisnesi.
Þannig að hann stoppaði bílinn og hún stakk út.
Já, hún var svo sæt og mamma, sko.
Og líka þessi vegamót, þetta bara eitthvað svo frábær staður
já.
Og sjoppa, sko.
Já. Það, mér skilst að það hafa alltaf bara verið sko flottistu stelpunar í sveitinu sem fengið að vinna það. Mamma segir það.
Já, það eru bara sætu stelpunar sem fengið að vinna í vegamót. Já. Það er bara þannig að það, krakka mínir. Og hvað, þannig að þau bara, hann horfir bara á hann að dæla bensíni og hugsa að þetta er konu mín.
Já, það er ekki.
Já.
Já. Og hann var, held ég, á þessum tíma, ég held ég sér fara rétt með að hann var að læra rafvirkjan í Stykkishólmi.
Já.
Og svo fluttu þau í bæinn og hérna, já.
Já.
Eignust sín börn og mamma er hérna einna stofnundum handprunasambandsins og var lengi formaður handprunasambandsins og hún var líka formaður hérna póstmannafélagsins lengi og hún heiti líka Þuríður Einarsdóttir þannig að hún er Þuríður formaður.
Hún er Þuríður formaður, það er bara þannig.
Það er það sem vinkunum mín að galla hana, formanninn.
Já, já, já. En hvað, varstu sendið í sveit, hvernig var það?
Já, ég var stundum hjá ömmu en ég var meira hjá Bjarna og Ástu á Stakkamri, bróður hans pappa, sem að við mitt, hann var sest, jarðsungin síðasta föstudag og stórkurslega maður og þau bara æðislegt. Þá, ég átti fyrir þess að frængur þar sem var jafnaldri og það var aðeins skemmtilega að vera þar og það voru hestar þar líka og fjaran alltaf bara löngu fjörur, þetta er bara draumaland.
Já, en sækjur í að fara þangað?
Ég gerði það meira áður fyrr, ég hérna, þarf að vera dugleiri, það er, hérna, mér finnst alltaf gott að koma á gað og hérna, ég bara vinn svo mikið.
Það sem ég er að segja, það sem ég er að segja. Hver er maður þinn?
Karl Olgeson, hann er, hérna, við erum búin að vera saman síðan 2013.
Þú varst ekki að dæla bensíni þegar hann sá þig eða hvað? Hvar varst ekki að
gera? Nei, ég var að syngja og hérna, heima hjá mömmu pappa, hann var að spila og hann stökk inn í söngleikjaprógram sem að ég Orri Hín og Margrét Eir og Bjarni Snæbjörs voru með og fyrsta æfingin sem hann mætti á það var heima hjá mömmu pappa af því það var bara píanó þar og, hérna, og ég bara varð svo rosalega skotin í honum strax og tók mér smá tíma hérna, svona hann er svo rólegur tók mér smá tíma svona fá hann til að taka af skarið.
Já, já, já.
Já, ég enda að gera það held ég.
Já, ekki. Já, betur, hann situr þegar þú ert að stökkva stað í vinnu, þá situr hann rólegur og horfir á því og sötur að kaffa sitt.
Já, gerir grínaði hvað ég er óstundvís og ekki óstundvís, bjartsýn.
Já, bjartsýn. Rósalega bjartsýn. Svo gott að nota bjartsýnina. Hún kost 5 minútum og sein hingað.
Og 5 minútur í bíl hlíðunum, 5 minútur í tíman sem ég átti að vera mætt, þá er nálega, hvernig átti að vera mætt? Eftir 5 minútur, já þá höfður tíma fyrir kaffið, sagði ég, og hefra gaut og...
Já, allt þetta rólega. Og hvað, og já, þið, hérna, þið bara byrjið saman.
Já.
Já.
Og árið seinna vorum við í söngvakjarninni.
Alveg rétt.
Með, hérna, lífukviknur og ný.
Já. Og þið náttúrulega eruð... Vistu, þetta, fólk veit svo sem hverði eruð og það sem þið hafið svona gengið í gegnum, eins og veist, að missa barn.
Já, já, við hérna, ég varð sérst bara ólétt þarna vori 2014 og hérna, hann átti að fæðast þarna 21. desember og ég fór 2 vikur fram yfir og hérna, og svo bara fór fæðingin ekki vel. Og það var náttúrulega bara rosa erfitt.
Já. Og en maður tók bara... eftir því, sko, þið voruð einhvern veginn ófeimin að tala. Þið er náttúrulega að tala um þetta.
Já, það var svo margt sem fór úrskeis.
Já, þannig að þið urðuð að...
Og það bara, ég er með rosalega sterkar réttlætiskennd.
Já.
Og mér fannst bara einhvern veginn líka að maður berst alltaf fyrir börnunum sínum.
Mm-hmm.
Og þótt hann hafi verið dáinn, þá vildi ég berast fyrir hann.
Já, einmitt.
Og við bæði.
Já, já.
Og það var einhver heilun líka í því að fá frá landlækni og frá hérna bara ríkinu.
Mm.
Við gerum með stökk.
Já, já, já.
bara afsakið.
Já, einmitt.
Þú voru 16 kærilegir, 15 voru hérna, voru kærilegir sem að landlæknir tók undir.
Já, einmitt.
Þannig að, þú veist, við vorum ekkit, þetta, þú veist, þetta var ekki bara eitthvað tilfinningarhús í banni fyrir okkur, þetta var bara í alverinu eitthvað sem að þurfti að laga.
Já, já.
Þannig að það var ekki hlustað.
Nei, hvað voru þetta, voru þetta ekki alveg nokkur ár eða hvað voru það berjast lengi?
Já.
Eða tók einhver tíma?
Þetta tók einhver tíma, þrjú ár, hversleis.
En sko, voru þið samt að lifa lífinu á þeim tíma?
Já, en Sika. Mjög erfitt, sko, þú veist, ég náttúrulega í kjölfarið þá, hérna, og mér veist mjög mikið eftir að tala það, í kjölfarið þá, hérna, misti ég fóstur nokkur sinnum.
Já.
Og hérna, svo fórum við í frjósemismeðferð sem var líka, tók rosalega á, bara líkamlega og andlega fyrir mig. Og á sama tíma erum við að reyna að, fyrst, við erum svona svolítið opinbera personur, fyrst, og erum alltaf bara einhvern veginn, og ég fæ komment, skilur að, hérna, rosalegum feit, rosalegum þetta, bababa, og veistu, maður bara svona, já, já, emmi.
Rosalegum
feit. Ég fekk það, þú veist, ég tók þetta í söngakeppnina,
hann eftir mann. Getið ekki.
Og, þú veist, bara nýbúin að missa fóstur og bara er bara samt einhvern veginn að halda áfram, þú veist, bara eins og við gerum.
Já.
Af því maður þarf að mæti vinnuna og, hérna, og þetta er vinna mín og svona komment um hvernig maður lítur út, þú veist, maður er bara eitthvað, æ, opaslega áttubátt. Mér fannst samt alltaf svo gott að fá að halda áfram að vinna. Og það var magnað eitt, sko, að því að veist, nú elska ég barnaleikhús og ég elska að gera efni fyrir börn og svona, og hérna, í vikunni sem strákurinn okkar var jarðsettur, þá, hérna, þá var, fekk ég símtal frá teiknimyndaframleiðenda sem að sagði mér að ég hef verið samþykkt af Pixar til að leika gleði í Inside Out. Og ég bara, já, ég kennst ekki strax, ég upptekinn í þessari viku, úst, bara í ykkur rugli, sko. En þetta var bara svona sú teiknimynd, úst, bara snýst það að lifa með gleði og sorg saman.
Stórkostleg teiknimynd.
Stórkostleg. Og ég var hvernig að útskýra hana fyrir fólki þegar ég var ánum kom út, sko, þegar ég var búin að tala setina. Ég bara, og svo er þetta svona verur inn í hausnum og þetta er bara svona, ég gleði og svo er annars sem er reiði og annars sem er þetta og fólk bara, þetta gengur ekki upp, þetta óflóki fyrir börn.
Já.
En krakkar elska þetta. Og fullarnir og bara beautiful.
En þetta er svolítið svona, eins og þú lýsir þessu, eins og þetta sé bara einhverju skáldsögu, akkurat þetta, þú veist, já, viltu leika gleði?
Mm-hmm.
Og það er engin gleði
Nei.
Í lífiðinu, Nei. Akkurat þarna, þegar að þú farið þetta símtal.
Og á sama tíma var ég líka úr svo mikið að hlusta á, hérna, að því Bjarni vinur minn dró mig inn í Improv Ísland námskeið og þá hjálpaði mig svo mikið að leita að sko því fyndna og því, fyrst, því það fyndna kemur líka oft fram í því hræðilega.
Já, já.
Og hérna, og þá var ég rosa mikið að hlusta á sko hljóðbókin hennar Amy Poehler sem að tala fyrir gleði, hérna, sem heitir eitthvað Yes Please.
Já.
Og hún svo bjart sín og svo, úst, hún með geggja podcast núna sem ég liggi yfir. Og ég er svo oft búin að skrifa inn í bréf, sko, bara, þú veist ekki hvað röddin þín gerði mikið fyrir mig á tíma og hérna, og svo er ég alltaf bara, nei, ég þarf ekki að senda þetta.
Þú átti að gera það?
Já, ég þarf að gera
það. Þú átti að gera það? Come on.
Við líður bara alltaf svo smá svona crazy lady.
Jú, jú, það er alltaf leik, mátt það alveg. En svo einhvern veginn, auðvitað, svo kemur, þú veist, heldur lífið bara áfram, Sigga, og það er bara, þú veist, eins og það er,
mm-hmm.
Nein. Og svo eigið þið annað rán eftir,
já.
Sem er hvað, sjö ára?
Sjö ára.
Já.
Algjör orkusprengja,
já.
Ótrúlega skemmtileg. Hún er eins og engill, veist bara, hún er, hérna, með svona hvít krullahár, risastóru augu og alltaf glöð og alltaf í stuði. Og bara, hún er frábær. Við erum stundur svolítið þreytt að því hún er svolítið mikið ork mikil en hún er ótrúlega skemmtileg.
En þegar þú einhvern veginn bara kemur inn í íslenskt menningalíf, þá bara einhvern veginn, veist það, heyri maður þig syngja og maður bara, hver er þetta? Hvaðan kemur þessi kona? Og þá varstu náttúrulega búin að fara út.
Já,
til Guildford.
Ég fór til Guildford í ásöngleikadeild þar. Og svo reyndar eftir það flutti ég aðeins til Kanada og hérna lærði, var ég svona á námskeiðum þar og hjá söngkennurum og svona. Og hérna, já, ég var ekkert búin að gera mikið hérna heima. Ég var áður en ég fór, sko. Ég var bara búin að vera í FIH og söngskólanum og svona mentaskólasýningum og
já, já, akkurat.
Þannig að, já.
Og hvernig var skólinn?
Það var gaman, rosa erfitt, rosa mikið, einhvern veginn, svona, ég held að, ég vona að svona, ég hafi bara lent í svolítið svona leiðlegum bekk.
Já, það kom einhver svona hika á því, já, var þetta ekki frábært?
Nei, það voru svona, það var svona samkeppnis, svona leiðindi og ég þrýfst ekki vel í því að ég bara er ekki með innri monologu, ég segi upp á allt sem ég hugsa á.
Já.
Og svo bara
er ég alltaf eitthvað með ekki með innri monolog, miklu betra
Já, Njá, það er alltaf bara og ég var alltaf eitthvað svona það var alltaf bara ósika, þú ætti ekki tala, þú ætti ekki segja svona og ég bara, hvað sagði ég?
Já.
Ég var alltaf eitthvað neginn en, veist, ég skemmti mér úslega vel, en svo bara, þú veist, ef maður fekk eitthvað hlutverk, þá var alltaf bara þá fór bekkurinn í fílu, eða eitthvað svona æskilu, að ég kannski
Þannig þetta er svolítið svona
eitrað Óþrosku stemning. Æ, vá, ég veit ekki alveg hvað ég að tala svona þau. Þau eru mörgum rosa fín, sko.
Já, en þau eru ekki hlusta, þannig
Nei,
er alltaf að máta alveg. Og svo leiðilega all.
Nei, ég er ekki mikil. Ég var einmitt í London um páskana og ég var bara eitthvað, það var ekkert í mér sem að mér langaði að tjekka. Vist, það var nokkri vini mínu sem að bara búi ekki í London. Ég var ekkert að, hérna, þannig restin var ég eitthvað að ég nenni ekki að láta þau vita. Veist, verið fríi.
Já.
Það er ekki leðilegt fólk, því bara eitthvað neginn, þú veist, ég bara var ekki að tengja.
Nei. Og hvað varstu lengi með þessu fólki?
Ég var í rúmt ár, ég þetta svona postgraduate mastersnám og svo hérna og já, og svo bjó ég áfram í eitt ári út.
En sko, mitt þetta með samkeppnina, þú verður auðvitað að hafa eitthvað, verður að hafa það að berjast aðeins að það ekki við það sem
jú,
þú langar að gera.
Jú, algjörlega. Ég hérna...
Ertu búin að æfa þig þá eða? Því þú ert svona bjart sín og bara glöð og einhvern veginn.
Ég veit ekki, það Nei. Er bara eitthvað í genunum held ég.
Já.
Það er svolítið, hérna, ég finn það svolítið bara þegar ég hitti sérstaklega í föðufjölskyldinni. Það er svo mikil gleði og bjart síni og alls konar búið að ganga og en alltaf allir brosandi og, veist, og ekki í ykkur svona yfirbors.
Nei.
Allt þessu niðri, þú veist, samanbýtna þannig.
Einmitt, það er inn og býti hanglaði.
Nei, bara... Það er eitthvað svona bara að sjá það góða í lífinu, þú veist, og velja sér fólki sem að maður vill vera innan og veist, ég hef ekki mikinn tíma fyrir fólk kannski sem að finnst ég ekki skemmtileg.
Nei.
Og hérna, maður þarf svolítið bara að, allt í lagi, þú veist, þú þarft ekki að, ég þarf ekki að tala við þig, þú veist, þetta er allt í lagi, þú veist, það tók mig alveg tíma að læra þetta og ég er ennþá alltaf að læra þetta, bara eitthvað, byrja, ó, ég held að þessum finnist ég ekkit sérstaklega skemmtilega, allir ég geta að vera eitthvað.
Og að hissa.
Já, fá, ég er óksla skemmtilega,
greið þú. En þegar þú kemur heim, en bætir það ekki aðeins við þig í námi, síka, eða hvað?
Jú, það er enda gerist sko setna, þegar ég fór í kennsluréttindanám, að ég með, hérna, þá ætlaði ég að, til þess að fá að kenna í framhaldsskóla, þá þurfti ég að bæta við mig sest, bóklegum fögum, fleiri einingum, sest, bóklegum einingum. Mm-hmm. Og þannig að ég fór, þá var ég ólita rán, fór á, hérna, fór í listaháskólan og tók bóklega áfunga með, hérna, sviðsöndabraut og einhverjum á leikarbraut. Og svo náttúrulega fór ég á eignaðis batnið og kom aftur, sest, ári setna og tók setni önnina með næsta ári. Mm. Og ég var alveg rosalega miðaldra í þessum tímu. Satt alltaf fremst og glósaði allt og rosa áhugasum. Og
alltaf rétti pönt.
Já, alltaf rétti pönt. Örgulega með astnalega spurningar. Það var alveg nokkuð moment þarna sem ég var bara ekki, ó nei, nemyndu mínir, memory back.
Já, akkurat. En þetta þýði náttúrulega þú ferð að kenna. Þannig já. Það hefur verið svolítið svona, þið veist það gaman?
Mér er það rosa gaman.
Að kenna í menntaskóla?
Já, mér finnst rosa gaman að kenna, mér finnst alveg ótrúlega gaman að kenna krökkum sem að hafa metna fyrir leiklist. Mm. Veist, ég finnst ekkert gaman að kenna einhverju sem að er bara eitthvað, af hverju ég að gera þetta, af hverju, og svona neikvæðni og veist, þá er ég bara eitthvað, hérna, þá vil ég frekar bara fara að lesa hljóðbóku ykkur staðar og því það er yndislegt. En hérna, En eins og til dæmis í söngskóla Sigurðar Demets, það sem ég að kenna, þar eru bara, það er svo mikill metnaður í krökkunum þar og þau næra mig veist, af sínum áhuga og eru að koma með hugmyndir að lögum sem ég er alveg, ú, hvað sönglugur er þetta og ú, hvað verk er þetta sem að þið langar að vinna monologur og svona, þú veist, þannig að mér finnst bara mér finnst að það er svo fest að fá svona krakka sem að byrja og fá þeirra orku og að geta svona leiðbeint þeim aðeins, mér finnst það alveg bara rosagefandi
Kemur það óvart eða finnst þetta svona skemmtilegt?
Já, ég var óþekk sjálf, sko ég var örugglega ekki skemmtileg nemandi Jú, kannski fyrir réttu kennarana er bara kannski eins og með bara allt fólk hvernig maður svona matsar en jú, það söngkennslan þegar ég byrjaði að kenna söng þá var það svona eitthvað vá, hvað er gaman, vá, hvað er gefandi og þetta er eitthvað svona smá sálfræði í þessu líka og ég er svo mikið nörd á anatómíuna í söng og ég alltaf ég ligg yfir myndböndum að hvernig raddböndi virka og þyndin og veist, hvernig maður getur anda hvaða vöðvar hjálpa manni og ég alveg bara sumir halda kannski ég sé bara hanga TikTok skilur
að
ég er á TikTok en ég er að skoða svona vídeo innan úr svona myndavila sem fara niður í nefið og onni raddböndi elska orfa það
það var allt í lagi
geðvikt
já, alveg stórkostlegt sko, svo er það náttúrulega þessir söngleikastælanir þið eru búin að vera svolítið lengi því eða það ekki?
Jú, sko við Bjarni erum búin að vera að söngleikast sem við kynntust 2007 þegar vorum í saman í Superstar í Borgleikusinu
og þið eru líka bara svona, þú veist, þegar maður horfir á okkur eða hittir ykkur þá eru þið einmitt svona, þú veist, svona bjart sín og glöð
já, við kynntust bara
finnst þið vera með einhvern svona tón? finnst þið bara allt og glöð? Nei
bara róa þig Nei, við kynntist og bara urðum einhvern veginn svona eins og sískinni strax og bara og hérna og við fórum að gera svona það heit við góð Violetta sem að svona par sem við leikum sem að var alltaf skemmt át allt og
komið ekki fyrst fram á Gay Pride eða?
Jú,
það ekki?
Vorum með pallbíl sem að bróður hans hérna kerði fyrir okkur niður Laugavegin með hérna
Viggo og Violetta og þið eru bara búin að vera
Já, svo hefur við svona aðeins lagt þeim þau eru svona outdated, sko hún er rasisti og homofóbí, sko
já.
Það er ekkert það var djóki, sko
já.
Svo voru við eitthvað svona hvernig, nálkunin er Nei, þetta var eitthvað það varði eitthvað, fengur smá bræðmunin en það, þau eru samt sko svona allt er ekoðin okkar
já.
Og það er alveg gaman að hérna, leika sig með þau, sko
Já, mitt
En já, við vorum sérst með þau alltaf og svo fórum við að gera þarna söng, hérna, ef lífi verið söngleikur með Margrét Deyr og Ára Huyin og svo fórum við að stað með þessas hérna, tónleikaröð fyrir þetta er annað árið, núna í samstarfið salin í Kópavogi.
Og það er alltaf einhverju lokatónleikar.
Það er alltaf lokatónleikar.
Þetta er
eins og leikúsin gera, þú veist, það er alltaf bara hérna síðasta sýning, allra síðasta sýning. Nei, nú bara ein sýning viðbót.
Og þið ætlið að vera með lokatónleika núna.
Já, og við höfum alltaf verið með, við reyndar erum eitthvað ruglu, sko, við erum alltaf með bara eina tónleika af hverjum tónleikum og hérna þurfum svo alltaf að æfa upp nýtt prógram fyrir hverja tónleika, þannig að aumingja Kalli er bara alltaf að útsetja og hljómsetin alltaf bara, Kalla er þetta! Og
Já, þið eru alltaf að finnið alltaf einhverja nýja söngleiki.
Já.
En er þetta ekki búin að finna alla söngleiki sem til eru
nei,
heiminum?
Nei. Og hérna, já, við erum sem sagt, núna, við höfum alltaf verið með svona eina eða tvær dýfur sem eru gestir, eitthvað sem er þekktur fyrir að hafa leiki í söngleikum á Íslandi eða popstjörnur eða eitthvað svo les. Og núna erum við með hérna kór, söngleikja kórin Viðlag, sem eru geggjuð.
Svolítið skemmtilegt nafn, Viðlag.
Já, og þar inn í þeim kóri er alveg atvinnuleikarar og atvinnusöngvarar og bara upprennandi stjörnur og bara æðislegt fólk, sko. Ég var einmitt, mér fyndi í gær hérna Hildurvala hérna ædol stjörna vinkunum mínum var, hún var í kórnum fyrir aftar mig, ég var alltaf bara ákvæmt er eitthvað magnaðu kór, þú veist, bara og þau eru bara þetta er svona bjartsýnskór, þau eru rosa glöð og frábær.
Þau bara elska þetta.
Já.
En er þetta flokka fólk niður svona með við, þú veist, þeir sem elska söngleiki eru þeir öðruvísi heldur en aðrir?
Ég veit það ekki.
Nei.
Ég, kannski erum við bjartsýni. Þolinmóði þegar við nennum að fara í gegnum stepp hérna dansana og lungu baliðunar.
Já, sem alltaf aldrei að enda.
Nei, mér finnst það sem mér finnst vera sko snildin við söngleiki. Þetta er, þú veist, tilfinningarna verða svo stórar og svakalegar í hérna senum að þú bara verður að syngja.
Já.
Það er ekki hægt að tjá sig þetta nema bara í söng.
Nei, ég veit það. Það er nú bara þannig sko. Svo líka þegar maður er með svona, maður áður til að vera með svona smá yfirlýsingar og ég man einhvern tíma þegar ég fekk ykkur tvö, þegar Bjarna. Og byrjaði því að tala það hvað ég hati söngleiki. Svo þegar þið farið að henda til mín alls konar hugmyndum af, veist, eða alls konar svona nöfnum og þá var, já það var frábært
já,
eða
já,
veist, já. Þetta er elsku öll söngleiki.
Já, ég held líka bara ég hans að voru með mitt að tala með það í gær voru að horfa reynsli hjá söngleikatildinni á hérna, þetta er Draumur í dós eða Anything Goes á ensku er, eftir Cole Porter og þetta er svona gullaldar söngleikur.
Já.
Og það var svona, það er svo flottir dansar hjá þeim sem að hérna Rebecca Hidalgo og hérna Gabriel heitir hann sem að hann er einn af dönsunum í Moulin Rouge, sænskur, bara æðislegur. Og það er svona magical moment, það sem að þau, þú veist, það er bara svona romantískt lag og svo koma svona, að ég bara svona bíómynda dansatrið, svona eins og maður sá í La La Land, bara svona rosa fallegt, eitthvað svona töfrar. Eitthvað svona bíómynda töfrar á sviði sem er eitthvað þetta er eitthvað svona sérstök fyrildi sem að söngleikir gefa manni finnst mér.
Já.
Og kannski ekki þér.
Jú. Láttu ekki svona. Sérstaklega ef það er Cole Porter.
Já.
Segðu okkur aðeins frá þessu. Þannig að þetta er söngleikadeildin.
Þetta er söngleikadeildin í söngskóla Sigurðar Demens.
Það sem þú ert að kenna.
Já. Þór Breiðfjörð er yfir deildinni. Og við Hansa og Þór erum söngkennararnir. Svo eru undirleikarar hérna Agnar Már Magnússon og Ingvar Alfreðs. Og Orri Huginn, hann sér alltaf að leikstýra.
Já.
Og svo fáum við alltaf inn, hérna, þegar við gerum sýninguna á vorin, þá fáum við alltaf inn, hérna, atvinnu danshöfunda, atvinnu, hérna, ljósahönnuð og hljóðhönnuð.
Þetta er alvöru.
Þetta er alvöru.
Já.
Og þau... Og metnaðurinn hefur vaxið svo svaklega líka hjá þeim út af því að þau fá svona alvöru atvinnu fólki kringum sig. Þá hækka standardin svo hjá þeim í líka bara, þú veist, þau eru svo svaklega flotti búningar hjá þeim og leikmyndin er æðisleg, þú veist, þetta er bara, þau eru, bara, það er mjög hár standard á þessari sýningu, myndi ég segja.
Já.
Bara, meða við þetta skóli og þau eru bara, ég var bara, og sérstaklega hún hérna, ekki það ég vilja gera upp á milli nefnda minna, en að því að það er svo mikið burðarulla aðalhlutverkið, hún Rino Sweeney sem hún Hildur Kaldalóns leikur. Það er bara, þú veist, hún er yfirburða manneskja á sviði í þessu verki, sko. Þú veist, þetta er bara, fólk gætti bara að köpa sig með að bara þá það væri ekki nefnum bara til að sjá hana og þess að hæfileika krakka hvað þau er, framtíðin er björt.
Sko. Já. Þannig er þetta söngleikur eða er þið bara ráða saman lögum eða hvað?
Þetta er söngleikur. Þetta
sem heitir...
Anything Goes, Draumur í dós.
Já.
Það er ekkit langt sinni þetta var gert aftur á Broadway. Já. Þetta er svona gerist á skemmti fyrir að skipi.
Já.
Það eru svona... Já, og hérna... Og hvað heitir hún? Nú man ég ekki nöfn. En þetta er sem sagt...
Ég ekki horfa mig.
Mammans Korki í Life Goes On. Hún sem satt leka þetta á Broadway og fekk ykkur tónuvelin fyrir þetta fyrir nokkrum árum og svo var þetta gert aftur fyrir kannski svona 5 árum.
Já. Já. En að því þú varst í London núna bara og að forðast að hitta gamla félaga úr Guildford.
Ég er mikið eitthvað móralegar tala um þetta. Það var mjög slæmt karma.
Sko, sækjur þú í að fara á söngleiki þegar þú ferð þangað, þú veist, í Brest leikhús?
Já, ég reyndi að fór bara einn núna, fór að Book of Mormon.
Ég var ekki allir að tala um hann, er hann ekki eitthvað æði? Það
er með því fyndnara sem ég veit, sko. Þetta er höfundarnir eru sömu og gerðu South Park.
Akkurat.
Þeir eru aldrei upp í mormonasamfélaginu í Utah.
Já.
Og þeir gera svo hart grína þessu. Og svo, er svo, þeir eru svo klárir. Og hérna, það er til dæmis, það væri ekki hægt að setja þetta upp inn á Íslandi. Ef eins að þetta eru mormonar sem ferðast til Afríku. Og það er bara, við erum ekki með, því miður erum við ekki með nóg marga þeldökka leikara sem að, hérna, sem að gæti tekið þau hlutverk. En, hérna, ég mæli með því bara ef maður er að fara til London eða Broadway, neða New York, að fara á þetta. Reynda var Axel, kórstjóri í viðlagi, hann var að segja, hann sá þetta í The Kongli í þetta.
Já.
Og þar var þetta á dönsku. ég væri til að sjá þú dansku að þetta svona þetta svo rosalega amerískt og svona lög sem maður þekkir sem að eru bara ofglega mjög fyndin að dansku
Já.
Ég hérna Það var bara að segja mér þetta í gerkvöldi, þannig að núna ég svona, hæ, alveg rétt, ég ætla að googla for að hlusta.
Sjá hvernig það hljómar.
Já.
En sko, þú ert ekkit, þó ég tali því, þú veist, það að koma, þú veist, ég veit það, ég trúið ekki það að koma vor og leikhúsin fara að bláðum að loka.
Mm-hmm.
En þú ert, er það ekki ennþá, þú stendur þína plikt sem frúin og borg, er það ekki?
Aðalráður Englandskonungur.
Já.
Vist það svo gaman sko því þá fæ ég að dansa.
Það svolítið skemmtileg sena.
Hún svolítið skemmtileg.
Já.
Já. Þetta svo mikið bara svona styrlun, disco ykkur styrlun. Svolítið svona Elton John ykkur.
Já.
glamour, lýs glamour.
Já. Þannig að þú, það er Ormstungan og náttúrulega hérna Lína.
Já.
Það er enn þá.
Já.
Ertu prús? Nei, hver ertu þar?
Nei, ég mamma, önnu og Tom.
Mamma, alveg rétt.
Og sjóræningi.
Og svo ertu þetta sjóræningi.
Já, krökkun finnst það held ég meira spennandi.
Heldur hún að góða mamman.
Mér erist bara svo gamar sko að vera hérna, í þessum konuhóp sko í þessu kökubúði.
Já.
Það svona einhver hápunktur helgarinn alltaf hjá mér.
Já, kökubúði er náttúrulega bara svo greift í bara...
Þetta er svona tilfinning sem maður þekkir líka að vera krakkin sem er óþekkur, maður bara, býttu, ég fatta ekki ég var að gera eitthvað að mér og hérna og maður finnir svo til með henni virta henni alltaf stórkostleg hún svo ótrúlega falleg manneskja og þess vegna gerir hún Línu svo vel að því hún bara svo björt og góð og flinkleikuna en svo sko hérna, veist, Ilmur leika Prúsulínuna og Lolla hérna frú Grænstad sem hérna formaðu sem að klubbsins.
Akkurat.
Og Eygló Hilmars, hún leikur kennslukonuna en hún líka hérna nafnlaus kona í kökubúðinni. Ég svo sem nafnlaus líka, ég bara mamman.
Já, mamman.
en hérna, þetta bara, það svo gaman, það svo mikið sprúðl í okkur
já.
Í þessu og hérna... Og þetta er bara, já.
En sko, að því þetta er búið að vera svona, ég ætla ekki að segja kaotíst, heldur bara mikið að gera, verður sko, finnur þú tómleika þá, þú veist, leið og þetta verður búið og hugsa, hvað ger ég í sumar?
Ég hef nóg að gera í sumar. Já. Ég að fara að vera með hátíðistónleika í Eldborg.
Öðvita.
Nei, það er reyndar bara svona ein vika sem ég tek það að mér.
Já, upp á sviði er það ekki, þessum hátíðistónleikarnir.
Já, það eru við sérst nokkur svona pör, nokkur svona dúó sem að tökum það á okkur.
Já.
Og hérna, og það er geggjað. En, nei, það sem við gerum, við erum rosa mikið í húsaskiptum. Bæði til þess að kötturinn sé ekki einn heima og það sé einhver í íbúðinni
mm-hmm.
og líka bara dróttirasta leiðin til að ferðast með fjölskyldu og við erum að fara til Lýtingu í Stokkólmi þar sem við ætlum bara að hérna, sleikja sólina og hérna
og bora kjötbólur.
Bora kjötbólur og labba í gamla staðan. Ég er búin að lesa svo marga sænska glæpasögur fyrir Storytel.
Já.
Ég ætla að fara í svona mína eigin glæpasagnagöngu.
Þú veit það. Býttu, ertu ekki talandi Storytel? Þú er náttúrulega búin að lesa svo mikið þar. Ertu ekki eitthvað tilnefnd?
Ég vann velun.
Já, þú fyrirgefðu.
Ég vann bikar.
Auðvitað vannstu bikar.
Ég er svo spennt að ég hef aldrei unni bikar aður. hérna, ég fekk hérna velun fyrir sest, lestur á Hildi eftir Saturami.
Akkurat.
Og hérna, hún var einmitt að koma út bók nr. 2.
Já.
Þetta eru ótrúlega skemmtilega bækur.
Próparar.
Já.
Já. Og svo ertu náttúrulega líka, það má ekki gleyma áður en ég hendi þér út í daginn, það Fílsi.
Fílsi, já.
Þú ert Fílsi.
Ég er Fílsi.
Er það ekki?
Já. Ég er Fílsi, hann alltaf skoða vélar. Sest, fyrir ykkur sem ekki eigi börnundir 5 ára, þá er þetta. hann lítill brúðufíll, fjólblár, sem að svona í fyrstu seríun það hann að skoða vélar og tæki, bara snjómókstus, vél og hérna rúlubakka vél og alls konar
ofsalega spennandi
rusla bíl og krakkar bara sitja dálítið yfir þessu og þetta er svona rólegt barnaefni.
Akkurat.
Og svo er hann sér í það sem hann er að skoða eldhústæki.
Já.
Og svo er hann að skoða bara leika sér við önnubönd og eitthvað, þetta er bara
Já. Þetta er gaman.
Hann er tilnefndur í sögur barnavelun.
auðvita
Já, já, en ég tilnefnd fyrir já, hann
þú, ekki gleyma því en núna náttúrulega bara söngleikastælarnir og svo auðvita frumsýningin á Draumur í dós
Já,
en það, ekki.
Það er annað kvöld
Já, já það er annað kvöld
Já, ég missa að ég verði í Ormstúku en ég ætla að fara á generalpröfinu kvöld og klæða mig upp
Já, já, verði fín
og Ég ætla að koma með blóm handaðum og eitthvað. Látið svo þetta sé frumsýning.
Akkurat. Og svo, náttúrulega, það rosalegasta kannski að þú ert að vera 50.
Ég verð 50, 9. Mæ. Og þann dag ég að leika tvær línulags og sýningar.
Já, já.
Ég gerir fastlega ráð fyrir að kökubóði verið rest þann daginn. ég mæli með því hvað byggum með það.
Finnst þetta að þú veist, ert alveg? Ég er að vera 50.
Ég veit ekki, nei, ég er svo glöð vera ennþá, geta ennþá fyrst mætt í ræktina og leikið og dansað og mér finnst ég bara aldrei hafa verið hraustari og hérna en þetta rússlega skrítið
Já.
Mér finnst hérna mér rússlega skrítið að vera allt í einu bara eitthvað mér finnst þetta, mér sko fertugt ekkert mál
Nei.
Fimmtugt eitthvað svona, ha? Fimmtugt og þrítugt Fyrst mér eru svona milestones,
já,
eða svona,
já, já.
Hvað segir maður, svona vörður.
Akkurat.
Að því, hérna...
Og hvað ætlar að gera við þessa vörðu?
Sko, ég var eitthvað að hugsa um að halda ammali og ég alveg búin að bjóða í ammali og ég rosa tvístíðandi með það því ég svo þreytt.
Já.
mér langar rosalega bara að fara til Toronto og heimsækja vini mína þar. Ég veit ekki.
Nei, nei.
Ég ætla, jú, ég ætla að sína línu langsum.
Já, já.
Og ég ætla tvisvar.
Tvisvar.
Og daginn eftir þá ætla ég að sína Ormstúku.
Akkurat. smá upptekin.
Svo er ég að vona að ég fá að sofa í vikunni eftir.
Kannski, aldrei við það. Loka lagið.
Það lag sem að hann kalli samti þegar hann var að vakka henni rán okkar í svefn og heitir þar sem drauma rætast. Og er bara svona... Já, þetta er að vara plötu sem að kom út. Já, ég sem þess að gaf líka út plötu í haust.
Þú lappa hitt út átt eftir að senda mér SMS. Ég gleymd að segja þetta. Já, það er mjög falleg plata.
Já, Já. Og hérna, hún eiginlega vaknaði svolítið þegar vorum að, þessu hugmyndin, þegar vorum að vinna þessa eldborgartónleika.
Já.
Og þetta lag er bara, ég spurði Rán í morgun, hvað er uppáhaldslagið þetta á hérna, Lullaby? Það hún þarf alltaf að lusta á hana hverju kvöldi.
Já.
Þá sáður enda blátt lítið blómitt er og ég leiði, nei, það ekki eftir pappa þér. Það lagir upp á slægitt. Og þá nei, ég var ákvað að velja lagi sem er hana.
Já, þar sem drauma rætast.
Já.
Sigríður Eyrún Friðriksdóttir, sönguleikuna. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Skrítinn stað þar sem að aldrei neitt er að komdu og vertu með mér þar sem að drauma rætast þeir sem að komust ekki af stað þeir sem Mistu lestin af Þeir munu bíða okkar þar sem að draumar rætast Hvernig þú spyr slíkan stað ég finn Ef þú elskar blík stað þar sem draumar rætast skrítin stað þar sem að aldrei neitt er að komdu og vertu með mér þar sem að draumar rætast þar sem